Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je Nikola Kolja Pejaković, reditelj, scenarista, glumac i muzičar. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Nikola Pejaković trenutno u Beogradu režira predstavu Celo telo tu me boli. Mislim da bismo ovo svi mogli da kažemo. To je predstava koja se, dakle, priprema u teatru na Brdu, to je novo osnovani teatar, odnosno pozorište, a premijera će biti 24. oktobra. O tome ćemo nešto kasnije, ali evo, moram da kažem, kada sam se pripremala za ovaj razgovor i vaše gostovanje, krenula sam da iščitavam neke stvari koje ste vi radili umeđu vremenu, otkad ste se u stvari vratili u Banja Luku, i ja sam bila zbunjena šta ste vi sve uradili, koliko, čak i u onom periodu, moram da priznam, otkad se znamo, iz nekih studentskih dana, kada ste upisali pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. I kada to kažem, mislim na to da ste se nekako više bavili drugim stvarima nego pozorište.
Da, jeste. Pa to je nekako još sa akademije počeo neki mali sukob s pozorištem. Tako da sam ja počeo malo da igram, da glumim u tim vježbicama filmskih reditelja, budućih kolega mojih, i onda sam posle, kad su oni postali profesionalci i počeli da zarađuju hljeb, zvali su me da igram. A taj sukob s pozorištem se nastavio, mada ja sam uvijek znao da ne treba da gubim tu vezu sa daskama. Imao sam neki osjećaj da je to moj osnovni fundus znanja koji imam, i ta veza sa dramskim, sa dramskim tkivom koga ima u svim tim, i u muzici, i u to je Aristotel jednostavno objasnio i postavio, tako da sve to na neki način vuče od njega. Ja nisam htio da prekidam tu vezu bez obzira na te nesporazume. I onda kad sam imao priliku da se zaposlim u Banja Luci, u Narodnom pozorištu Republike Srpske, ja sam to i uradio, da bi jednostavno održao živom tu vezu između teatra i mene.
I sada ste tamo kućni reditelj, to se tako kaže.
Da, na plati sam tamo i kućni sam reditelj.
Ali da se vratimo na taj period, na to studiranje, dolazak iz Banja Luke u Beograd, kako to da ste hteli to baš da upišete pozorišnu režiju?
Pa nisam ja tad razumijevao šta je to. To je na trećoj godini, u trećem razredu, ja sam išao u neku srednju likovnu, pa nešto, sjećam se nekog Brehta, da je bilo neke njegove pjesme smo pokušavali da postavimo, i je bio u nekom amaterskom pozorištu, kulturno-umetničko društvo neko, pa neka sekcija. Imao sam te dodire, ali nisam razumijevo, nisam recimo pravio razliku među filmske i pozorišne režije, toliko o tome. Ali me privlačilo to na neki način. Nisam to imao osvješteno, ali i nisam jednostavno to kako se ljudi spremaju za prijemni i kakvi dolaze u Beograd, ja stvarno nisam imao pojma. Nemam ni sad nešto pojma, ali tad stvarno nisam znao neke osnovne stvari. Ali drugi nivo, u smislu ja iz provincije, kao to je klasična priča, provincijalac u Beogradu, i tako da tu nema neki tajni, kako je to išlo. Studenjak prvo, pa onda sve ostalo, alkohol i kako to ide. I onda te 90. koje svima nama je poznate i jasne, bile su uzbudljive, teške, ali uzbudljive. I to jeste taj materijal koji ostaje čovjek koji se bavi pisanjem, koristi mu to.
Blistavo strašne.
Jeste, da, tako, ko što reče Bekim. Da.
Meni je zanimljivo bilo kada sam pročitala podatak da ste bili asistent Unkovskom na čuvenoj predstavi Pozorišne iluzije, koja obeležila nama svima taj period života, moram to da kažem. To je predstava zaista koja je
meni
sve
je,
nas
da, ja
takla.
Sam jako, jako ponosan na to, mada moram da kažem da sam jedva dobio to, jer ja sam odbio prvo to. To da budem asistent u tom svom mladalačkom ego zanosu, pa sam onda od strane prijatelja nagovoren da povučem tu, razumili su me. I onda smo radili, i to mi je jako bilo značajno iskustvo, ne samo zbog Unkovskog, nego zbog ulaska u jugoslavensko-dramsko, i ja sam onda nakon toga prekinuo svoje neke kontakte s tim pozorištem, i oni su prekinuti, ostali do dana današnjeg. Ali to je način kako mlad čovjek uđe u taj teatar. Ja sam izašao, neki su ostali. Ne znam, i glumci, i Gorčin, koji je u stvari karijeru vezao za jugoslavensko-dramsko, ne samo kao reditelj, nego jednostavno kao kreator repertoara i tako dalje. Ali meni je bilo to značajno, mada moram da kažem da je pošto je to u jednom trenutku, mislim da je Kokan i Ana Miljanić, oni su se isto pridružili negdje pred kraj da pomognu, odnosno da vide malo taj proces. Ja sam bio od početka, tako da i ušao sam u onu afišu, što mi je bilo jako, jer je Unkovski zahtijevao da ja uđem kao da se uguram tamo među one scenografe i kostimografe i asistente njihove. I sjećam se jedne fotografije koja je također u afiši, Miša Žutić i ja. Baš sam Ceci pričao, pošto Ceca Bojković igra sad
u ovoj predstavi, da.
Pa sam mi pričao kako mi je bilo drago da imam tu fotografiju, da je ona objavljena u afiši. I sad samo to rekao, da u stvari taj provincijski moj, taj klinački i provincijski, on je, ja i dan danas kad radim sa tim velikim glumcima i sa glumcima te stare garde, ili kad srećem pisce, ili kad sam sretao pisce kao što je, ne znam, Sloba Selenić ili koji je bio profesor, ja i dalje imam taj odnos prema njima kao da imam 16-17 godina, bez obzira što radimo isto smo poslu, ali taj to poštovanje i taj odnos jednostavno ne blijedi, on ostaje tu kao deo tog nekog sveukupnog odnosa.
I da ime ostane u afiši.
To mi je jako drago. Ta fotografija me, nadam se da sam tu afišu sačuvao negdje. Znam da sam je dugo čuvao.
Nikola, u tom nekom periodu bilo je dosta tih, moram to da kažem, predstava. Sada se vraćamo, prosto čini mi se, bitan mi je taj odnos sazrevanja kroz pozorište, pa kasnije vaše odvajanje i bavljanje s tim drugim stvarima, naravno kada je u pitanju umetnost, ali vi ste radili tada i predstave u Zvezdara teatru, bilo je Smešna strana muzike, na primjer, koja je bila hit predstava.
Ja sam to režirao, mislim, to je bilo, mi smo potpisani kao koautori, Kugo Ars i ja, i mada ja sa Gagijem i sa Kugo Arsima još s akademije vučemo taj jedan humor koji je pravljen na akademiji, pa je poslije od toga napravljen posao, kako vreme. Ali jeste to bilo, ja sam bio i dio i na neki način te, radio sam, mislim, čak i pjesmu za Smešnu stranu sporta. Kad sam već ušao u Zvezdaru tada, onda mi je onda su mi ovi ljudi iz Zvezdare, na čelu s Duškom, dali šansu, pa sam radio i Kontuzova i Parabelum i tako dalje. To su vrlo specifične ipak bile situacije, ja sam, da kažem, na jedan čudan, zanimljiv način dobio te režije. Nisam dobio na klasičan način.
A koji je to klasičan način?
Pa da sve ide od nule. Kako bih rekao, da ponudi se tekst ili se traži reditelj, već kako, zavisi od situacije. A Parabellum je bio pred, ta predstava je bila bilo je nešto opasnost da ne izađe. Ja sam tu došao kog glumac, treba sam da igram nekog sporednu neku ulogu. Pa sam se pretvorio u reditelja. Ali to su bile vrlo specifične neke okolnosti. A Kontuzov, možda je to Kontuzov da je onako, mada ne mogu da se sjetim, možda i tu bila neka situacija. Ali eto, hvala Zvezdari. Zvezdara je na neki način pružila mi šansu i ja sam taj, eto, neki svoj humor koji sam, iako te predstave, sjećam se, Medenica, koji je sad,
Ivan Medenica,
Alfa i Omega našeg, on je tad također pisao kritike i on je napisao, sjećam se, ne znam gdje je to bilo, da li u Telegrafu, Dnevnom ili nekom, napisao je: Parabellum je ništa. To je i ta tačka. Nije ni predstava čak to. Tako da, bilo je zanimljivo. Poslije smo nešto branili, Kusta i Šijan, ali eto, to je.
A moja draga, u kom je ona periodu? Ne mogu da se sada setim. To je Beogradsko dramsko pozorište i to je bila hit predstava sa Nikolom Kojom.
Tu sam isto ušao u tom, kao vatrogasac negdje u toj fazi. Jer oni su krenuli pa su mislili da mogu sami to, Kojo, Bijela i Lale Pavlović. I onda su zvali mene i ja sam tada pošto se naravno znamo i onda sam uletio u to.
Uzmi ovu pesmu, nek te podsjeća na mene. Upali cigaretu kad moje ime padne ti na um, onda je ugasi, sedi negde, negde se skrasi. Uzmi ovu pesmu, nek te podsjeća na mene. Ne pominji me često, ne pominji me tamo gde mi nije mesto. Glas ugasi, sedi negde, negde se skrasi. Jer opet ćemo mi biti zajedno u magli nebeskoj, daleko gde ne mogu nam ništa, gde sve blista, gde ljubav je čista. Podseća na mene. Provozaj se dobračinom sa svojim sinom, našim putem vozi sredinom, vozi daleko, sve ugasi, idi se spasi.
Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Naš gost je Nikola Kolja Pejaković, reditelj, scenarista, glumac i muzičar. Slušali ste Nikolu i ono što smo pričali o pozorištu, ali imali ste priliku i da čujete jednu njegovu pesmu. Nikola skroz je, kako bih to rekla, otišao u drugom pravcu.
Multipraktik.
Danas je to, da, danas je to popularno da se kaže. Da. Ali nekako, ipak da se mi zadržimo kod vaših režija, odnosno, tačnije, vi ste u jednom trenutku počeli da se bavite pisanjem scenarija, i to veoma uspešno. Ja ću samo reći, to su filmovi Lepa sela, Lepo gori. U stvari, vi ste koautor, pošto je tu bilo više,
sam,
jeste.
Da.
Jedan, danas možemo to da kažemo, i kultni film koji govori o užasu raspada naše tadašnje zemlje. Zatim tu je film Ledina, Rat uživo, o bubicama i herojima. Ustanička ulica je najnoviji, a da, tu je i Meso, serija
I Vratit će se rode.
I Vratit će se rode, a da, ali to je televizijska, da, serija, Vratit će se rode i Složna braća.
Pa, to je Složna braća, mi smo radili Složnu braću dok su se snimala sela, Lepa sela. Tu smo, ja sam bio kao reditelj, u stvari Nele i ja smo režirali, Oleg je Novković takođe režirao, ali svako imao svoje zaduženje, da kažem. Mada, Složna braća je zaista bilo puno improvizacije i taj scenario, sledili smo priču, znali smo šta treba da se desi, ali dijalozi i sve ostalo je bio plod improvizacije. Naravno, zahvaljujući prvenstveno glumcima, Čobiju i ostalima koji su zaista... I podrška Radio Televizije Srbije je bila zaista jaka, to stalno pominjem. Dali su nam mogućnost da te skečeve, ako nam nešto treba, oni su nam to... pa ja, 90, koliko se ja sjećam, 90. sam napisao jedan komad, zove se Zoka se vraća kući, i on je, mislim da je čak u Zvezdari smo mi to nosili, to sam ja prvi put, ne znam kako, pokušao da napišem nešto. Kasnije, igrom slučaja, sam eto počeo da, Dragović me zvao da Lepa sela, i vrlo brzo sam ja došao u neku situaciju da budem neki kao skript doktor, odnosno da me nekako ljudi kad se negdje zakuju ili ne ide ili već kako, onda da me zove, i to sam i nastavio da radim. A na moju žalost, ja nikad nisam napisao scenario sam, u smislu da ga ja počnem i završim, a da ne znam da će već se nešto s njim desiti, u smislu da će biti ili ako da skratim, nisam nikad pisao, a da nije bila porudžbina. Ja to tako i shvatam, scenario je polufabrikat koji se radi, radi u svrhu proizvodnje nečega i zahtjeva različite faze, idu posle toga. Tako da to, ja nisam zanatlija, ali sam taj zanat peko uz put i opet se vraćam na onu vezu s pozorištem, ja sam imao dobar taj temelj i onda mi je bilo na neki način lakše da nego filmskim rediteljima ili ne znam, čak i dramaturzi nemaju ono znanje koje imaju pozorišni reditelji. Nemaju taj praktični deo koje mi imamo. Mi ono što napišemo i vidimo da li to na sceni opstaje ili ne opstaje.
Da, ali vi ste, kada sam spomenula film Meso, moram to da kažem, smijali smo se.
Film i seriju.
Film i seriju. Vi ste dobili ove godine nagradu za glumu u Berlinu, ne na Berlinskom filmskom festivalu. Rekli ste mi da napravimo tu razliku. Naravno, razlika jeste, ovo je festival filmova jugoistočne Evrope. Da, četvrti po redu.
Da, u novinama izašao Nikola Pejaković je dobio nagradu u Berlinu i onda to kao svi misle na onaj veliki festival. To je bio, i to čak nije bio ni glavni žiri, odmah i to da kažem, to je bio omladinski žiri, studentski, to je žiri studenata režije.
Pa nemojte sad da se posipate pepelom.
Ne, ja samo kažem da je taj žiri studentski nije bio korumpiran.
A nije bio korumpiran, a inače su korumpirani?
Pa ne znam, ja samo kažem da taj, imam neki osjećaj da nije bio.
Da li da vas pitam da li u umetnosti ima korumpiranosti?
Pa mislim da tu ima autokorumpiranosti. Čovjek sam sebe dovede u situaciju blokade ili korupcije. Ili
kako se to ogleda?
U laži. Odnosno, mi ono što vidimo, vidimo da je falš. A on proizvodi nešto uz pomoć sredstava koje nisu, ne bira dobra sredstva. Pokušava svojom intelektualnom snagom ili ne znam, fundusom nekog znanja ili da proizvede ono što hoće nama da kaže, a mi, nama treba on, treba nam istina njegova, a ne njegova konstrukcija. Kako on misli da treba. I tu onda dolazimo do suštine, a to je da čovjek nešto želi, a Bog mu dopušta. I taj mali dio nesvjesnog, odnosno nečeg što nije kontrolisano, to je najvrijednije u tome. U tom nekom, da kažem, kreativnom procesu. I to mi zovemo dar. I taj dar dobiješ ili ne dobiješ. Ti ga kasnije koristiš i on kroz nešto se vidi, kroz neki zanat, kroz neko umeće, umetnost od umeti.
Ili ga upropastiš.
Ili ga upropastiš, da. Ja sam bio na ivici, da to, pogrešno sam ih koristio. Moj ego je bio ogroman i koristio sam na loš način, maltretirao sam ljude tim darovima. Ne kažem da to ne radim i danas, ali bar pokušavam da kontrolišem to, da to ne bude. I sad bar imam svijest da to nije moje. Da ti darovi nisu moji, niti sam ih dobio. Znam što sam morao i kopao prije rođenja, nego eto, dobio sam na revers, pa vrati kad budeš išao pod zemlju ili na nebo.
Zašto ste otišli onda u Banja Luku? Da li je to ta svest o daru ili
šta? Više razloga. Ja sam živio malo slobodnije i došlo je u pitanje zdravlje. Uvijek zdravlje je već bilo u pitanju. Tako da sam morao da se povučem, da napravim uzmak, da ne bi izgubio život. I sad sam se to poslije, ne znam, da kažem, 10 godina, polako se vraćam, oprezno. Oprezno.
Ali to oprezno vraćanje, nekako možda nije dobra reč, ipak ste vi tamo uradili dosta u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Vi ste uspeli čak da predstavu koju ste režirali narodni poslanik, odnosno da to pozorište prvi put u svojoj istoriji, odnosno tada 80 godina postojanja pozorišta, budete u selekciji Sterinog pozorja.
Da.
I sećam se te predstave koliko je imala odjeka, koliko zaista i kritika je, naš tadašnji kritičar je jako hvalio tu predstavu, odnosno dao izrazito pozitivnu kritiku i o toj predstavi se jako mnogo govorilo. I ne samo sad ta predstava, nju sam uzela kao nešto što je reprezent.
Meni je bilo, ja moram da priznam da sam bio onako ponosan i zbog našeg Narodnog pozorišta Republike Srpske i tog odlaska na Sterino. I mi smo poslije toga otišli još sa dve predstave. Mislim da je ova bila Naši sinovi i još jedan Moj Nušić, Žalošćena.
Da, porodice. Žalošćena porodica, jeste.
Ali mislim da je poslanik je nekako podsjetio ljude da mi ipak radimo neki teatar u Banja Luci i da je to pozorište ipak ima tradiciju i veliki su glumci igrali kod nas u pozorištu. I to zaista pozorište ima tradiciju. Sad u Banja Luci ima nekoliko pozorišta. Ima jedno bulevarsko, Jazavac, ima naravno dječje pozorište, ima nekih trupa. I naravno to je sve generisala akademija, odnosno pokrenula Akademija umjetnosti, kako se zove tamo. I ti studiji režije i glume i tako dalje. Tako da je, ipak se tu nešto dešava i meni je drago, ja mislim da je nije svako zlo za zlo, moj povratak u Banja Luku je meni godio i na kraju krajeva ja neki sam, Bog mi je dao šansu da vratim neki dug tom gradu iz kojeg sam došao.
Došao si kasno, kasno, došao si kasno da me spasi. Došao si kasno, kasno, došao si kasno da me vadiš. Bilo je vrijeme krvavo, svako je radio ono što je znao. Neko je varao, a neko je krao, a neko se po tetki udarao. Došao si kasno, kasno, došao si kasno da me spasiš. Bilo je kasno, kasno, bilo je kasno da me vadiš. S tobom sam bio siguran, pomalo srećan, al opet živ. Za vrat taj mali majmun što pije krv, koja su stala u mračnoj ulici, na moje tijelo čekuje crv. Došao si kasno, kasno, došao si kasno da me spasi. Došao si kasno, kasno, došao si kasno da me vadiš. Bilo je vrijeme krvavo, bilo je vrijeme krvavo, svako je radio ono što je znao. Ti si me vadila, a ja to nisam znao. Došao
došao si kaso, kaso. Došao si kaso da me spasiš. Došao si kaso, kaso. Došao si kaso da me vadiš. Došao si kaso, kaso.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Radio Beograd 2 i emisija Klub 2. Sa nama u studiju je muzičar, glumac, scenarista, reditelj Nikola Kolja Pejaković. Evo, nekako i privodimo emisiju Nikola kraju. Ono što mi je nekako, moram da to da kažem, zanimljivo to otkud ti u muzičkim vodama, evo slušamo tvoju muziku.
Ja sam od sedme godine života sviram, tad sam dobio gitaru i bavio sam se muzikom non stop i to je jedino što radim da me ne toku po ušima, sviram. I to bi volio i da radim u buduće, ako mogu. I na, 2015. smo Vojaralca, ja, moj producent, napravili bend i sviramo, evo, hvala Bogu, do dana današnjeg, 2. i 3. decembra imamo u Domu omladine u Amerikani, imamo 2 koncerta, sad upravo radimo probe. I to ide nekako paralelno sa pozorištem. Tu sam već, evo, drugu predstavu radim u Teatru na Brdu, celo telo tu me boli, tu su nam tu nam je Ceca Bojković, Rašo Vojović i Bekana Oliverić, oni su
Andrijana Oliverić.
Andrijana, da, mi je zovem Bekana, da, Andrijana. Oni igraju. Naravno, to, taj teatr je vezan za ime Andrije Milošević, on je pokrenuo to sve i nadam se da će Bog da i sledeće godine radimo tu treću, to nam je ideja da radimo te tri moja teksta koja sam u Banja Luci već postavio.
Drugi je Šećer je sitan, osim kad je kocka.
Osim kad je kocka, da, to je bio u Banja Luci je to bio drugi tekst, nekako po redu slijedu. Tako da, da, muzika je, eto, to je, ovo su pjesme sa 4. albuma i taj moj mali bend sad sviramo, nadam se da ćemo malo više svirati u budućnosti po ovoj prostoru bivše Juge ili možda po Evropi ako bude bilo šanse i tako.
A šta je sa pozorištem i filmom? Znam da imate producentsku kuću Bosonoga.
Da, Bosonoga produkcija je u stvari nastala dok smo pravili Meso seriju. I Brana Janković i marketinška agencija Aquarius okupila je nas par, odnosno Hajdukovića, reditelja, Sašu i mene. Nas troje smo u stvari nekako započeli tu priču. Ona je zaista rizikovala, ušla u to. I evo sad radimo, upravo smo snimili Kosti, radi se postprodukcija i Kostiju, to je drugi dio te trilogije o Banja Luci. Nije klasični nastavak, nova je priča i nadam se da ćemo doći do trećeg dijela, do Kože. Ali taj da kažem, veza sa Radio Televizijom Beograd, odnosno Radio Televizijom Srbije, pardon, je vrlo značajna i ja to želim da naglasim, da je u stvari da je to naš glavni partner i hvala direktoru Bojoševiću što nam je pružio šansu i mi zaista i to moram da kažem jer ljudi iz Beograda ne shvataju šta znači to za nas tamo i koja je to vrsta pomoći.
Ali da ne bude ovo reklama, Nikola, da se samo osvrnemo malo...
Vas reklamiram.
da se osvrnemo na ono što mene zanima u stvari. Evo, nekako smo malo preleteli koliko je to bilo moguće, ono što ste vi radili. Ali me zanima vaš stav prema umetnosti danas u odnosu na ono vrijeme kada ste počinjali, kada su se radili ti projekti veliki od predstava do filmova, kada smo negde 90. godina bili svi puni entuzijazma da umetnost može, čini mi se, ne znam da li ste vi, da umetnost može toga dosta da promeni. Da li, šta kažete vi?
Pa ja nekako nemam te nostalgične ni prema bivšoj Jugoslaviji i tako. Ja mislim da to nije bilo ništa specijalno. To je bio jedan period mira, zato je bio specijalan. Pa sad mi se... Ali ljudi vrlo brzo taj period mira pokvare nemoralom i dođe rat. Ali generalno sva se vremena se mijenjaju i samim tim i mi se moramo toga biti svjesni. 80. nisu iste kao 90. 90. nisu kao 2000. A pogotovo 90. ili 2000. kao ove sad nemaju nikakve veze. Tako da u stvari i uvijek je vrijeme isto, ako smijem to da kažem. Uvijek su isti problemi, uvijek je na tapetu ista stvar, uvijek je tu pitanje vere ili večere i u tom smislu i umjetnost prati taj ritam. Umjetnost može da promijeni dosta stvari, ali iznutra. Može čovjeka da promijeni, pa onda čovjek može da mijenja društvo, ali ne može da to promijeni u dnevno političkom smislu. S druge strane, mislim da zaista vremena se mijenjaju. Ljudi moraju biti svjesni da ne može biti isto, da nijednostavno nije, to nije moguće. I onaj koji je ostao u prošlom vremenu i kuka za tim vremenom, taj u stvari nije naučio da živi, nije shvatio život. Jer život se uči. Ne rodi se čovjek da zna da živi, nego mora da nauči. Tako da u tom smislu ne treba kukati za prošlim vremenom, nego niti pretjerano gledati u budućnost, nego živjeti ovo vrijeme ovako kako jeste i reagovati u skladu sa moralnim normama koje imamo u sebi, koje nam je Bog dao, i tu neće onda biti problema. Jel mi odstupimo od ovih 10 zapovijesti, mi smo u problemu. I to je vrlo jasno. Tu nema nikakve tajne. Tako da, a umjetnik, što kaže Selin, može samo da raširi svoju kožu, pa šta ispadne, ispadne.
Ali nekako mi se čini da ja često postavljam to pitanje gostima, a postavit ću i vama. Možda će biti pragmatično pitanje, ali čini mi se da danas umjetnost je u službi ideologije. Ideologije i ideologija, da je da nekako nema tu izraženu katarzičnu crtu, odnosno osobinu koju bi trebalo da ima.
Pa ja mislim, ako mi dopustite, da nema više ideologije. Ja mislim da ideologija je arhaizam. Ideologija više nema, postoji samo jedna ideologija, a to je pljačka. I ko hoće da bude deo pljačkaške grupe, taj ide recimo levo. Ko hoće da, mada je kod nas bi ovi rekli ne levo nego desno, ali ja mislim ipak da ide levo. A ko hoće da ide za verom, ide desno. Hoću da kažem da je da su to sve takozvane ovi lažni mamci, da mi pomislimo da neko radi ovog, radi onog, radi nešto. Recimo, ako političar izjavi u kampanji da ne može ništa da obeća, ni bolji život, ni fabrike, ni ovo, ni ono, nego samo da neće da krade, on lično. Eto, samo to. A zamislite to. Znači, mi uopšte on kad ide na to mjesto, mi već znamo da će onda krade. I čak mu to i ne uzmamo za zlo. Nego kažemo, pa eto, taka je situacija, to je običaj, takav i tako dalje. Tako da mislim da umjetnost prati vrijeme. Umjetnost Nažalost, ima malo primjera da ljudi, da umjetnik ide ispred svog vremena ili da zadaje. Umjetnost ide tapka za tim, ali ne za politiku, nego tapka za duhom vremena. Ili ga potpomaže, gradi ga zajedno sa narodom, zajedno sa civilizacijom. Ali tu postoji jako mnogo problema i nesporazuma, kao što je nesporazum sa Amerikom. Ljudi ne razumiju da je to naše čedo, naše dijete civilizacije, nije to jedna od država. Pa da s njom odnosimo kao... Ne, to je... Ona je na vrhu piramide. I zato se i ponaša tako kao razmaženo derište. Ali mi to moramo da shvatimo. Tako da, eto, malo sam se razrasuo.
Ali moram sada da priznam i da završim ovaj razgovor sa vama. Imala sam asocijaciju dok ste govorili kako političar samo da se obaveže da ne krade. Meni je asocijacija bila na pesmicu Ala je lepo ovaj svet, ovde potok.
Ja imam tu pesmu na albumu i to je pa ja, šta mi drugo možemo? Mislim, mi možemo samo da želimo najbolje. A opet kažem, to mi je kao kad prosjak traži od vas, prosi nešto. I sad vi razmišljate da li će on to da uzme pa da da nekom bosu koji ih je organizovao, će da kupi mleko ili... Mi na to ne možemo da mislimo. Mi možemo samo da predamo to na njegovu dušu.
Nikola, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bio je ovo Nikola Kolja Pejaković, a sa vama su bili Vesna Tošović, Snežana Pajkić, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Potok, ovde cvet, tamo njiva, ovde san, eno sunca, eno hlad, tamo Dunav zlata pun, ovde trava, a ovde žbun, slavu pesmom ljulja lud, ja ga slušam i moj drug, ovaj svet, Ovaj svet. Tamo Dunav zlata pun, ovde trava, ovde žbun. Dajte sunce. Dajte mi sunce. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet.